atklāšanas koncerts Splendid Palace mazajā zālē. Būs dalībnieki akordeonistu ansamblis no Maskavas Fantāzija un no Minskas mūzikas akadēmijas dueti, divi dueti. Un tad, protams, vietēja akordeonistu ansamblis Opus vecākā grupa. 26. aprīlī Svēta Pētera baznīca. Sadraudzības koncerts piedalīsies kolektīvs no Klaipēdas mūzikas skolas, akordeonistu orkestris. Un atkal būs dalībnieki no Maskavas Fantāzija nospēlēs. Un tad dueti, bet tā būs cita programma, ja jau un Rīgas skola un pils akordeonistu ansamblis Opus. Noslēgumā koncerts notiks 27. aprīlī Splendid Palace lielajā zālē. Tur būs pilnīgi visi dalībnieki, koporkestris būs 60 cilvēki.